Dobrý den, posloucháte podcast Investiční Fresh, v němž se věnujeme důležitým tématům ze světa investic a komentujeme vývoj na finančních trzích. Tentokrát tady sedím s kolegou Marcelem Vanduchem. Marceli, ahoj.
Ahoj Martine, dobrý den všem posluchačům.
Dnes si budeme povídat o prašivých firemních dluhopisech, na kterých drobní investoři, čeští investoři, v minulém roce 2022 ztratili spoustu peněz. A budeme se zabývat i toxickými kvazifondy. Tady bude řeč o správcích majetku, kteří nepodléhají dohledu České národní banky. Ukážeme si, kde průšvih už nastal a kde se s obrovskou pravděpodobností v dohledné době teprve objeví. Pojďme se nejprve bavit o těch prašivých firmních dluhopisech. Takový velice stručný jenom úvod do té problematiky. My jsme dlouhodobě upozorňovali na to, že jednotlivé firmní dluhopisy, které se v České republice nabízejí drobným investorům, jsou obecně nekvalitní a extrémně rizikové. Čest výjimkám, ale těch je opravdu velice málo. Dluhopisy u nás až příliš často vydávaly finančně slabé firmy, nebo spíše firmičky, bez historie, bez podrobného podnikatelského plánu. Často to byly dluhopisy s nulovou likviditou, bez kreditního ratingu. Podle dat společnosti Surveillance loni zkrachovalo 22 emitentů dluhopisů, kteří vydali dluhopisy za více než 2,5 miliardy korun. Mezi nimi například poskytovatel půjček Fair Credit nebo Český průmyslový holding, ale těch firm bylo samozřejmě daleko víc, jak už jsem říkal, 22. Investoři přišli o spoustu peněz, protože návratnost z bankrotů je velice nízká, často mizivá, čili dá se už tuto chvíli říct, že přišli minimálně o ty 2 miliardy korun. Marceli, ty sleduješ některé tyto kauzy?
Určitě jsou už obě nějaké kauzy.
Co tě tam zaujalo?
Ale úplně první, co mě zaujalo v té první části, takže už loni zkrachovalo 22 emitentů dluhopisů. A já se obávám, že to není ještě úplně konec, protože si opravdu musím uvědomit, že třeba proti minulým rokům se výrazně změnilo tržní prostředí. Jo? Už loni nám výrazně stoupala inflace, výrazně rostly úrokové sazby a to pro spoustu emitentů těchto typů dluhopisů prostě nejsou dobré zprávy.
Přesně tak.
Mimo jiné i proto, že když se podíváme často do účetní uzávěry těchto společností, tak dost často vykazují jako záporná čísla z pohledu nějakých provozních výsledků hospodaření a podobně. A to je jenom jakoby jeden úhel pohledu. Druhý úhel pohledu je, že dneska jsme opravdu v nějaké tržní situaci, kdy pokud má někoho tento typ investice zaujmout, tak je potřeba nabídnout možná výrazně víc než v minulých letech.
To každopádně.
Z pohledu nějakého výnosu. A to všechno může výrazně zvyšovat náklady. Když si tomu připočteme nějakou tržní situaci, jak jsem říkal, z pohledu inflace a podobně, tak se obávám, že krachů takovýchto společností může výrazně přibývat nejenom tento rok, ale možná ty následky budeme poznávat i v dalších letech. Může se stát, že hodně společností prostě ten tržní obrat z pohledu sazeb nemusí ustát.
Neustojí, s velkou pravděpodobností. My si všichni ještě vybavíme tu tržní situaci, kdy jsme na spořicích účtech měli nulové úrokové sazby, viď? A české státní dluhopisy, není to tak dávno, nesly procento, nebo dokonce ještě nižší výnos ročně. A v poslední době se ta tržní situace opravdu výrazně změnila. Na spořicích účtech, na termíňácích máme 5-6%. A ty firmy, které vydávají teď dluhopisy, myslím ty rizikové firmy, ty high yield, které spadají do tohoto segmentu, tak musí nabídnout mnohem vyšší výnosy.
Jako, osobně si vůbec nedokážu představit, že by někdo investoval do nějakého dluhopisu, nějaké české firmy za nějakých 8-9%, už vůbec ne za nějakých 6-7%, protože to by už vůbec nedávalo smysl, když si za podobný úrok může koupit termínovaný účet.
Přesně tak.
To znamená, obávám se, že pokud by tohleto mělo někoho zaujmout, tak se bavíme třeba o výnosech aspoň 15%, ale to samozřejmě jako výrazně zvyšuje riziko, protože v tom vyšším výnosu, vyšším nabízeném výnosu podstatě investujete do něčeho, do subjektu, kterému se výrazně zvyšují náklady. Mm-hmm. Jeden úhel pohledu. A druhý úhel pohledu je, že prostě nějaké vyšší zvyšování výnosů nebo nabízených výnosů od emitentů může znamenat taky mimo jiné to, že ta společnost může mít problémy schánět na tom trhu prostředky. Přesně tak. To opravdu může být nějaká zoufalá snaha něco sehnat, mm-hmm. aby se vůbec mm-hmm. zachránila. Mm-hmm. A do takového projektu jako investor bych vstoupit určitě nechtěl. Mm-hmm.
Navíc nevím, jaký teda máš na to pohled ty, ale inflace se nám ukazuje jako poměrně víc déle trvající, než jsme si všichni, než jsme doufali, že bude. Takže je tady s námi delší dobu a nic nenasvědčuje tomu, že by úrokové sazby centrálních bank měly jít v dohledné době nějak výrazně dolů.
O to větší riziko pro tento typ investice. A
přesně tak.
To znamená, tohle to určitě je potřeba z pohledu investora zvažovat.
Přesně tak. Teď se pojďme bavit o nějakých konkrétních příkladech. Já tady zmíním Premiot Group, protože vím, že ty tuto kauzu zrovna sleduješ a ona je docela důležitá, protože tam jde o hodně peněz.
Premiot Group je nějaká aktuální kauza. Podle Hospodářských novin tato společnost vydala dluhopisy v celkovém objemu 2 miliardy korun. Hmm. které kupovali čeští drobní investoři. Premiot funguje hned v několika odvětvích. Úplně to hlavní zaměření na development, mm-hmm. především hotely, nějaké víkendové apartmány v České republice, na Slovensku, Maďarsku. Zároveň provozuje Lomina, Žulu, Břidlici. Dále například investovala do biznesu s konopním pro lékařské účely. Mm-hmm. Pro své projekty, pro ty jednotlivé projekty vytvářela společnosti SPV, které se financovaly vlastně vydáváním dluhopisů a často šlo o podlimitní, to znamená neregulované emise do 25 milionů korun. Premiot nabízel výnosy někde mezi 7 až 10%, to možná v kontextu s tím, co jsem říkal v předchozí části, mm-hmm. tak to třeba není dneska výnos, který by z mého pohledu měl nějakého individuálního investora zaujmout. Mm. A podle nějakých posledních dostupných informací do těchto projektů nebo do těchto dluhopisů investovalo nějakých 3300 lidí. Co je možná ale důležité, že aktuálně v roce 2000, nebo respektive v roce 2022 byla koncem roku splatná jedna emise za 500 milionů korun, ale investoři výplatu nedostali. Hmm. To možná jenom podtrhuje jakoby riziko tohoto způsobu investování, hmm. že prostě klient nebo investor na jednu stranu vidí nějakou garanci.
Tváří se to jako garance, že?
Tváří to garanci.
Neprůstřelně.
Musíme si ale vždycky uvědomit, co za tou garancí stojí. Jo? A výsledek nějakého garantovaného výnosu může být třeba i to, že investor vlastně nedostane zpátky své prostředky. A teď je otázka, jestli to nastane třeba aspoň někdy v budoucnu. Hmm. Hmm. Ale co bych tady chtěl zdůraznit, přesně to podtrhuje u tohoto typu investice tu rizikovost. Tady opravdu hrozí, že v momentě, kdy vstoupím jako investor do tohoto typu investice, tak nemusí tam platit to slovo garance, ale můžu nejenom, že dostanu ty výnosy, ale můžu přijít o ty své investované prostředky, co je ale důležité, přijdu o ně nenávratně. Hmm. No, je to obrovský rozdíl například proti fondu nebo nějakým diverzifikovaným řešením, kdy investujete do desítek dluhopisů.
Desítek cených papírů, přesně tak.
Ta nenávratná ztráta je tam jakoby skoro až utopie. Jo, tam může být nějaký výkyv tržní vlivem cen dluhopisů, vlivem růstu sazeb, ale rozhodně tam daleko méně hrozí to, že by investor měl přijít nenávratně o všechny investované prostředky.
Jinými slovy, bezpečí je v počtu těch držených cenných papírů.
ale i v nějaké likviditě a to
ano,
všechno.
Ano. Tak a super, že jsi to teď vlastně řekl, protože ty dluhopisy jsou naprosto nelikvidní a teď se můžou ti držitelé maximálně tak modlit, co z toho nakonec bude. Pokud vím, tak ještě ta firma není v insolvenci, případně mě oprav, ale že už začínají kroužit právníci.
Nevypadá to, že by byla v insolvenci, nebo zatím vypadá, že není, podle nějakých dostupných informací, ale co je důležité říct teď, jakým způsobem ty prostředky sehnat. Jo? Půjdu si znova za individuálníma investorama pro nové prostředky, řekněme třeba za 9%.
No, tak ta důvěra už asi je pryč, že jo? Když má Premiot problémy se splácením těch stávajících dluhopisů.
Jako rozumím, že někdo tu kauzu nemusel třeba zaznamenat a třeba bude ochotný za 9% té společnosti půjčit, ale obávám se, že tam daleko víc hrozí, že bude muset vlastně nabídnout víc, ale zase někde v momentě, kdy mi někdo nabízí nějaký nadstandardní výnos, tak jako investor bych se díval možná i na to proč. A tím pádem je tam velké riziko toho, že na to prostě individuální investor nemusí slyšet. To znamená, pak tam mohou být jako spoustu jako jiných řešení. Naposledy třeba v E15 bylo vyjádření ze strany společnosti, že by mohli sehnat nějakého nového strategického partnera. Jsem sám zvědavý, jestli bude někdo ochotný do těch projektů jakoby nainvestovat, ale samozřejmě neznáme nějaké detailnější čísla, takže
já bych řekl, že to je málo pravděpodobné, ale to je můj skromný názor.
Ale to už jsme fakt jakoby v nějakém extrému a tady si myslím, že opravdu se můžeme blížit k nějakému insolvenčnímu řízení a podobně a nechci nějak spekulovat, ale samozřejmě pokud by došlo k nějakému insolvenčnímu řízení, tak bych ze strany investorů nebo věřitelů, kteří vložili prostředky do těchto dluhopisů, úplně bych neočekával, že se mi vrátí nějaká větší část investovaných prostředků.
Ano, ten výhled, už jsme se o tom bavili před chvílí, ten výhled pro tyto dluhopisy není úplně zrovna růžový, vzhledem k těm úrokovým sazbám, vzhledem k těm tržním podmínkám. Tak uvidíme. Ono, těch bankrotů bylo tedy celkově 22. Zmiňovali jsme tady Premiot Group, zmiňovali jsme tady Fair Credit, Český průmyslový holding, ale já si myslím, že není nutné jít do dalších detailů.
Tam, Martine, hlavně je obrovský problém v tom, že spoustu těch společností je opravdu závislá na financování.
Jo. Na cizích zdrojích,
oni
přesně
vlastně
tak.
Potřebují ty prostředky potřebují vracet z toho, co se jakoby znovu půjčí.
Je to tak.
Jo. A ta tržní situace tomuhle vůbec nenahrává. A minimálně jsou výrazně vyšší náklady na nové půjčení prostředků, ale obávám se, že s nějakým jako větším krachem více emitentů možná i ty potenciální investoři budou trošku opatrnější s tímto typem investice.
Měli by být.
Do toho vysoké jasně. Sazby, toto všechno se projeví na tom, že bude velmi těžké získávat prostředky. A to se vůbec nebavím o tom, že to bude složitější třeba pro developery z pohledu jako nějaké kupní síly a podobně, aby své projekty mohly nejenom zrealizovat, ale i rozumně nějak prodat a podobně. Takže nastává podle mě výrazně těžší období, než bylo v minulých letech.
Souhlasím s tebou. Půjdeme, jestli k tomu nemáš už nic, co by tě napadlo, půjdeme dál k tomu druhému tématu, to si myslím, že je taky zajímavé, respektive výživné. A to jsou ty už zmíněné kvazifondy. Teď se ukázalo, že některé z nich jsou, řekněme, toxické. Jako kvazifondy, nejdříve jenom takové uvedení do té problematiky zase, kvazifondy nazýváme firmy, které u nás v České republice působí jako správci majetku podle paragrafu 15 zákona o investičních společnostech a investičních fondech. A tyto firmy, co je hodně důležité říct, tyto firmy mají sice povinnost nechat se zapsat do seznamu České národní banky, nicméně Česká národní banka nad nimi nevykonává žádný dohled, nijak je nereguluje. To samozřejmě neznamená, že každý takový kvazifond neregulovaný je toxický nebo podvodný, ale právě ta absence dohledu přitahuje různé, jak to říct, šarlatány a podvodníky. Zkrátka ten dohled tam chybí. A tady se právě už dostáváme k té konkrétní kauze PCA International. Ty k tomu, myslím, máš zase hodně co říct.
Ale já možná jenom jako zase na úvod k nějakému doplnění podle na investování podle paragrafu 15. Z mého pohledu do takového typu investice by měl opravdu vstupovat za prvé zkušený investor, ale hodně za druhé je potřeba si uvědomit, že někomu svěřujete prostředky a on s nimi bude nějakým způsobem nakládat. A tam byste měli mít jako maximální důvěru k tomu, ke komu ty prostředky svěřujete.
Přesně,
měla by tam být přesně, za ním nějaká úspěšná kariéra. A tady je potřeba zvážit několikrát. Jo. Co je důležité, a pokud se budeme bavit o té kauze PCA International, tak v tomto investování se bavíme o tom, že ten fond nebo ten správce měl spravovat nějakých, řekněme, 20 klientů plus
tak
minus.
Je to tam napsané v tom zákoně?
Podle zákona. Pro mě absolutně nepochopitelné, že společnost VCA měla nějakých 6 000 klientů. Vůbec nerozumím tomu, jak je tohleto možné. To možná jenom na úvod. Pokud bychom se bavili konkrétně o společnosti nebo alternativním fondu VCA International, tak ta primárně své svěřené prostředky měla investovat do měnových párů, akciových indexů typu DAX nebo Dow Jones index, komodit, drahých kovů, dluhopisů a značnou část měly tvořit investice například do startupů.
Takže vlastně úplně všude.
V podstatě úplně všude, ale zase vezmeme to spolu nějaké rizikovosti. Jeden z nejrizikovějších typů jsou třeba startupy. Jo? Tam investujete do něčeho, něco vyjde, spoustu věcí, ale jako vyjít nemusí.
Malá menšina vyjde, přesně tak.
A zase pokud chci takhle investovat, tak měl bych vsadit opravdu nějakého zkušeného fondového správce s nějakou dlouholetou historií, který se na tom trhu pohybuje nějak dlouhodobě. Pokud se budeme bavit o nějakých měnových párech a podobně, zase velmi rizikový způsob investování.
To spíše spekulování, že jo? Jenom na ty pohyby těch měn.
Dalo by se říct, ale tohle to je prostě jakoby výrazně dynamický a rizikový způsob investování. Jo? A chápu, že někdo tím jedním způsobem investovat chce, někdo chce, aby za něj takovýhle typ investice někdo spravoval, ale jednoznačně by to v nějaké tvorbě portfolia měla být nějaká doplňková pozice, ale ideálně opravdu nějakého ověřeného správce. Co je nejhorší, takovýhle fondů dneska na trhu je spíš stovky. Dneska se bavíme, že takový fondů tohoto typu podle paragrafu 15 je třeba 350 na trhu.
Já, pro mě, že tě mírně poopravím, já tady mám dokonce to číslo. 394 kvazi fondů ČNB eviduje k dnešnímu datu. Já jsem jenom se podíval na přesné číslo.
Tam se obávám, že investor může narazit na, neříkám na spoustu možností nějakého podvodu, ale minimálně na spoustu nějakých neskušených správců, kteří prostě nebudou ty prostředky řídit, tak by si představili.
Já bych byl i méně diplomatický než ty. Já jsem přesvědčen o tom, že naopak to přitahuje ty podvodníky. Jednak šarlatány, jednak ty, kteří nemají ty zkušenosti nějaké zásadní s portfolio managementem, ale osobně bych čekal, že těch podvodníků tam bude poměrně dost, jo, protože to zkrátka přitahuje ta absence té regulace.
Přesně tak, je potřeba si uvědomit, že to je absolutně jako bez nějaké regulace a jako vůbec nechápu, jak nějaký investor může někomu svěřit prostředky do nějakého neregulovaného vlastně produktu, aniž by on měl nějaké jakoby důvěrnější informace. Ale to jsem možná trošku teďka zobecnil, pojďme se vrátit k tomu VCA. Firma slibovala v těchto instrumentech vysoké zhodnocení dosahující až 20% ročně. jak jsem říkal, měla 6 000 klientů, vybrala zhruba 2 miliardy korun klientů, jednatel.
Což je opravdu hodně, jo? Na podmínky České republiky to je poměrně značná suma.
To určitě ano. Pokud se bavíme o nějaké vyjádření, tak jednatel společnosti Matouš Polák v roce 2022 informoval své klienty, že přišel o 70% spravovaných finančních prostředků, že to je příčina nějaké geopolitické, ekonomické situace, která se vytvořila na trhu, řekněme, v minulém roce, což je zase absurdní, ano. Protože pokud by to takhle bylo, tak to jenom možná potrhuje, to jsem říkal jakoby na začátku, jak je možné, že někdo jako na tom trhu ztratil 70% v minulém roce,
přesně,
když standardně třeba akciové trhy a podobně klesaly třeba o 20%.
Ano.
Jen to možná potrhuje, co jsem řekl v úvodu, že to může taky trošku souviset s nějakou kvalitou nebo nekvalitou toho správce.
A promiň, já bych šel ještě dál. Jsem přesvědčen o tom, že právě na těch klesajících trzích se pozná kvalita správy. Jo, tam se pozná, jestli funguje risk management, a tady evidentně nefungoval. I když ono je to asi ještě horší, protože tam už mluvíme o nějakých podvodech. Ale promiň, že ti do toho skáču.
Možná narazíš na to, ono by to mohlo být nějaké náznaky takzvaného Ponziho schématu, že ty prostředky byly vyváděny do jiných společností, užívané pro nějaké soukromé potřeby zřizovatele nebo zřizovatelů fondů. A to taky může být jakoby jedna z cest, jo? Ale buď tam bude nějaká výrazná neprofesionalita, a nebo něco, co úplně nefunguje podle nějakých pravidel.
Já jenom doplním, jasně, oboje špatně. Buď nekvalitní manažer, že, který ztratil převážnou většinu majetku, což by se samozřejmě nemělo stát. Ale ono, jak jsem říkal, je to ještě horší, protože právníci, kteří zastupují ty poškozené klienty, tak tvrdí prakticky všichni, že VCA fungovalo jako Ponziho schéma. Takže já už bych se i osobně už přiklonil právě k tomuto scénáři, že se jedná o podvod.
Co mě ještě zarazilo u této společnosti, že takhle, společnost skončila v insolvenci, ale co mě zarazilo, že do insolvenčního řízení se přihlásila i obec Modrava s pohledávkou 227 milionů korun. Jako když se nad tím jako zamyslím v nějakém globálu, když se zamyslím nad nějakým jako konzervativním, a je to poměrně logické, konzervativním uvažování těch jednotlivých starostů obcí a podobně, kteří, nebo zastupitelů obcí, kteří prostě opravdu se bojí investovat, byť třeba do dluhopisového fondu, tak tady opravdu mi jakoby hlava nebere. Že tady jsme úplně v nějaké jako jiné dynamice, nějaké rizikovosti, že do toho se jakoby nějaká obec
ano. A ještě tam vrhne 227 milionů korun.
Nevím, jestli nějak nediverzifikovali jakoby jiným způsobem.
Do naprosto neregulovaného nástroje.
Ale tady mi to přijde opravdu nestandardní, pokud se bavíme, ale rozumím, nejsem jako i poradce té obce, nevím, jakým způsobem s nimi bylo komunikováno, ale nerozumím tomu, že až takovýmto způsobem do něčeho takhle rizikového.
Naprosto souhlasím. Já budu ještě upřímnější, krutější než ty, méně diplomatický, protože Modrava, toto není první průšvih Modravy finanční. Jo. V roce, já teď radši neřeknu rok, je to několik let zpátky, nechci se právě dopustit nějaké nepřesnosti, ale je to několik let zpátky, kdy se psalo v médiích o tom, že Modrava přišla o desítky milionů korun na německých fondech Schädlin. To byly nějaké fondy, které investovaly v exotických zemích typu nějaká Latinská Amerika, Dubaj a podobně. A slibovali vysoké výnosy a ono to úplně nedopadlo. Jo, takže Modrava má, zkrátka už to není poprvé, co přišla o spoustu peněz. Tam je nějaký problém.
No, nicméně vzali jsme nějaké kauzy, které už jsou známé, ale ty tady, Martine, ještě máš příklad něčeho, co by se mohlo v nejbližší době objevit.
Přesně tak.
Jestli tě můžu poprosit, jestli nám to trošku víc popíšeš.
Já si myslím, že tam budeš mít taky občas nějaký postřeh, ale jedná se o Diversity Capital. Jo? Jak jsi říkal, VCA International je nějaká kauza, která už probíhá a právníci se teď přiklánějí k tomu, že to je klasické Ponziho schéma. Takže teď už je jenom otázka, o kolik peněz přijdou ti poškození. Jestli o všechno, nebo v úzovkách jenom 90%, uvidíme. Ale Diversity Capital je průšvih, který podle mého názoru teprve jako čeká. Je to firma, která opět nabízí správu majetku, funguje opět na základě toho paragrafu 15 zákona ZISIF a tvrdí, že obchoduje na světových burzách a na Forexu. Jo, že na Forexu a na nějakých burzách zkrátka generuje nějaké výnosy. Každopádně jedna zajímavost nebo jeden důležitý bod je, že diverzity...
Já možná, Martin, jenom doplním, jako to je ten Forex a obchodování s měnami, to je výborný nástroj, nejenom pro nějaké zhodnocení, ale o to, jako ty prostředky přijít.
Přesně tak.
Jo? A tak nějak legálně v podstatě.
Ano. No. To dobrá poznámka. No. Každopádně Diversity Capital, a to mě opravdu zaujalo, to mě právě přivábilo k téhle firmě, dostala v minulém roce 2022 obří pokutu od České národní banky. Jo, 5 milionů korun, což malinko jsem pátral, Česká národní banka nedává takto vysoké pokuty normálně. Jo. Ona jimi šetří, čili je to jedna z nejvyšších pokut, co Česká národní banka v naší jako historii rozdala. A ta pokuta byla udělena za, cituji, nezákonné shromažďování peněz od veřejnosti, tedy bez příslušného povolení. A konkrétně šlo o 2098 osob. Tady se vlastně, je to podobné, že jako VCA International.
Tady se to nějakým způsobem vlastně řešilo.
Přesně tak. A druhá zásadní věc, nejde jenom o tu pokutu, samozřejmě i ta pokuta vysílá nějaký signál investorům potenciálním, že asi všechno není v pořádku s firmou. Ale druhá věc, podle obchodních podmínek Diversity Capital získávají klienti fixní výnos ve výši 12% ročně, vyplácený na měsíční bázi. Jo, a máme tedy ověřenost několika nezávislých zdrojů, že klienti skutečně obdrží nebo přichází jim údajný výnos 1% měsíčně. Za jakýchkoliv tržních podmínek. 1% měsíčně. No, mě se tady právě vybavil Bernie Madoff. Mimochodem doporučuji posluchačům, pokud by měli chuť, tak na Netflixu je velice vydařený seriál, který se jmenuje Madoff Monstrum z Wall Street. Opravdu vydařené. Krásně tady tam popsaný ten příběh celého tohoto obřího podvodu. No a v čem tam vidím tu paralelu? Madoff vykazoval podezřele stabilní výnosy měsíční a v jeho případě 96% měsíců bylo skladným investičním výsledkem. A pouze tedy ty 3,5% řekněme, procenta měsíců bylo se záporným výnosem, ale třeba jenom 0,2%. Ty záporné výnosy tam byly jednak vzácné a jednak mizivé. Čili Madoff pilotoval zdaleka největší, nejproslulejší finanční letadlo v dějinách Spojených států amerických. Údajně generoval velice stabilní měsíční výnosy a tady je právě ta paralela s tím Diversity Capital. Diversity Capital připisuje údajně výnos 1% měsíčně klientům.
No, já bych úplně u těch typů investic by nevsázal na to, že někdo vymyslel nějaké perpetuum mobile z pohledu toho, že prostě tady bude nějaký jako lineární výnos každý měsíc.
Tak.
A takhle se obávám, že v investicích to nefunguje. a neznamená to, že když někdo v uvozovkách garantuje tím jedním způsobem procento měsíčně, že to nějaká záruka toho, že to takto bude fungovat vždycky. Na druhou stranu jako rozumím tomu, že někdo může ty investice dostatečně dobře řídit a je schopný možná vydělávat i víc.
Určitě, to nerozporuju, perfektní point, ale zkrátka by neměl garantovat ty výnosy, přirozeně. Jo.
Takže tam samozřejmě garantovat to určitě nelze.
Přesně, jak říkáš. Nicméně, jak jsem říkal, je to ta kauza, která probíhá, je VCA International a Diversity Capital se zatím v úzovkách proslavila jenom tou obří 5-milionovou pokutou České národní banky, ale nemáme žádné informace o tom, že by se dostalo nějakých finančních problémů nebo že by letadlo přistálo a podobně.
Tak, já myslím, že uvidíme v nejbližších měsících, jak se dál bude nejenom Diversity Capital, ale i další společnosti nebo emitenti dluhopisů nebo vydavatelé těchto fondů podle paragrafu 15, jak se budou dál vyvíjet v tržním prostředí, které opravdu, jak jsem zmínil už v úvodu, se výrazně změnilo oproti minulým rokům.
Přesně tak.
Takže tady opravdu bude nějaká šance na to vidět, poznat ty, kdo opravdu kvalitně fungují a kdo respektive kdo to zvládne a kdo to eventuálně nezvládne.
Přesně tak. A s tím bychom se mohli
rozloučit.
Takže poděkujeme posluchačům za pozornost, za přízeň, že jste to s námi opět vydrželi.
Taky děkujeme a přejeme všem pěkný zbytek dne.
Hezký den.